Qalampirdan gapiramiz. Bundan 9 yil oldin Qashqadaryoda fuqaroni o'ldirib, jasadini ko'mib ketgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Aniqlanishicha, 2012 yil 24 yanvarda Qashqadaryo viloyati Koson tumani Qorabo'yin mahallasida yashagan T.G. o'ziga tegishli Nexia 2 rusumli avtomashinasida uydan chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. T.G. boshqaruvidagi avtomashina Samarqand shahar Madaniyat mahallasidagi ko'p qavatli uyning orqa tomonidan topilgan. Qarshi tuman prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bedarak yo'qolgan TG'ning avtomashinasini ko'zdan kechirish davomida avtomashinaning turli joylaridan jami 14 dona barmoq kaft izlari olingan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan keng qamrovli tadbir natijasida o'ta og'ir jinoyat fosh etilgan. Tergovda aniqlanishicha MOTA va DS tomonidan bedarak yo'qolgan G.T. qasddan o'ldirilib, uning jasadini Chiroqchi tumani Sho'rbozor mahallasi hududida joylashgan zaxiradagi dala maydonida ko'mib, avtomashinasini esa Samarqand shahar Madaniyat mahallasi Narpay ko'chasidagi ko'p qavatli uyning orqa tomoniga tashlab ketishgan aniqlangan. MOTA va DS'ning sodir etgan jinoyati ularning iqrorlik ko'rsatuvlari, jinoyat sodir etilgan joyda aniqlangan barmoq izlari ko'rsatmalarini, hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish va yuzlashtirish tergov harakatlari hamda boshqa dalillar majmui bilan to'liq o'z isbotini topgan. Ushbu jinoyat ishi yuzasidan 3 nafar shaxslarga Jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan ayb e'lon qilinib, barchasiga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishi yuzasidan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.